Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobro veče u središtu pažnje. Šta se može očekivati od sutrašnje posete Vladimira Putina Srbiji? Kakvo je mesto Rusije u daljem rešavanju kosovskog pitanja i kakvu poziciju Rusija želi na Balkanu? Gošća emisije je Violeta Rašković-Talović, dekanka Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost, a putem telefona u emisiju će se uključiti i Miroslav Lazanski, spoljnopolitički komentator. Brexit je sinoć doživeo krah u britanskom parlamentu. Da li će opstati vlada Tereze May i kakva je budućnost razvoda Velike Britanije i Evropske unije, pitaćemo Slobodana Zečevića iz Instituta za evropske studije posle pola šest. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Profesor Violeta Rašković-Talović, dekanka Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost je gošća emisije. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Predsednik Ruske federacije Vladimir Putin sutra dolazi u posetu Srbiji. Poseta je od prvorazrednog značaja za našu zemlju, naravno jer dolazi lider jedne od dve najmoćnije zemlje u svetu, ali to je i vest koja je pridata važnost i pažnja i u drugim zemljama i u nekakvoj međunarodnoj javnosti. Zbog čega je sve ova poseta važna?
Da, Srbija je ovog trenutka u centru mape sveta. Kao što ste rekli, poseta uvaženog gosta, predsednika Ruske federacije, Vladimira Vladimiroviča Putina, je prvorazredni politički događaj ne samo za Srbiju, već i za čitav region. Sa budnom pažnjom i očekivanjima, dakle, svi smo spremni za susret dvojice predsednika, predsednika Srbije, gospodina Vučića, i predsednika jedne, kao što ste rekli, od najmoćnijih zemalja sveta. Već velika pažnja koja se pridaje ovoj poseti u centru Ruske federacije u zvaničnom Kremlju nama daje za pravo da osnovano pretpostavljamo i očekujemo da i predstavnici i visoka delegacija Ruske države od ove posete očekuju mnogo.
Takođe, pa upravo kad to kažete, kako komentarišete sastav delegacije Rusije, koja je zaista izuzetno brojna, u kojoj je nekoliko ministara, među njima i Sergej Lavrov, šef ruske diplomatije, ali i recimo Dimitrije Rogozin, koji je, znamo, bio i ambasador Rusije u NATO-u, znači šarolik sastav i brojna delegacija.
Osim što je na čelu delegacije jedan od najuticajnijih političara savremenih, gospodin Putin, ova delegacija upravo govori o jednom izuzetno visokom nivou posete i državne delegacije. Kao što ste rekli, u toj delegaciji nalaze se najpoznatija ruska imena, ne samo u svetu politike, već i u svetu ekonomije. Ono što se sa sigurnošću zna jesu tih 21 ugovor koji su spremni i stoje da budu potpisani sutra koliko očekujemo i koji zapravo otvaraju samo jedan širok spektar buduće saradnje naše dve ekonomije, a samim tim daju mogućnost da se u okviru toga otvori šansa i otvore vrata za uspostavljanje saradnje na dugoročnijem planu u nekim novim, rekla bih, oblastima koje do sada nisu bile zastupljene na stolovima.
A to je, na primer?
Pa na primer u oblasti informatičkih tehnologija i ono čemu ja kao neko ko dolazi iz sektora obrazovanja zaista dajem jedan poseban smisao i značaj jeste saradnja u oblasti obrazovanja.
Na koji način će ta saradnja biti unapređena?
Znajući sa kakvom pažnjom savremena ruska država podstiče obrazovanje, smatrajući da je upravo, naročito taj društveni sektor, jedan od prioritetnih u smislu osnaživanja sociološkog aspekta države i stvaranje jedne političke klime u kojoj se trenutno Rusija nalazi, ja mislim da je za srpsku obrazovnu zajednicu ova poseta takođe od izuzetnog značaja. Pre svega, osnažujući pojedine sektore obrazovanja, Rusija na neki način pravi upravo jedan prostor za afirmaciju novih obrazovnih vrednosti, kao što sam rekla, ne samo u sektoru informatičkih tehnologija, već daje prostor za saradnju i afirmaciju srpske obrazovne stručne javnosti povezivanjem kroz nekoliko univerziteta. U tom smislu naši gosti sutra biće i rektori tri najvažnija univerziteta, od kojih moj fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost ima izuzetnu saradnju sa državnim institutom, odnosno državnim fakultetom pri Ministarstvu inostranih dela Ruske Federacije, i znam sa kolikom pažnjom i rekla bih negde i posvećenošću postoji katedra koja se bavi izučavanjem Balkana i odnosa na Balkanu. Ono što je za nas takođe posebno značajno jeste uspostavljanje saradnje sa jednim od najprestižnijih univerziteta u Rusiji, Sankt Peterburga. To je Univerzitet za naftu i gas Gorni, i ja sam ponosna zato što je i moj sin student tog fakulteta, tako da znam i lično koliko zapravo ruska država ulaže u taj fakultet, a koliko je privilegija svih onih zemalja koji imaju mogućnost da prosto studenti, najbolji studenti, otvore vrata tog univerziteta i dobijaju znanja od najpoznatijih ruskih naučnika i imena iz oblasti nafte i gasa, koliko će ta saradnja zapravo unaprediti jednu oblast koja se tiče pre svega savremenih tehnologija izučavanja nafte i gasa, koja je opet u kontekstu ove ruske inicijative, ruske politike koju vodi na Balkanu, ima svoj prvorazredni značaj s obzirom na jednu novu, da kažemo, trasu nafte i gasa.
Spisak tema o kojima će biti reči sutra očigledno je jako dugačak, pa ipak čitajući o svim tim sporazumima koji će biti sutra potpisani i o kojima će biti reči, nameće se da su nekakve glavne teme u domenu ekonomije, energetska bezbednost, to jest gas, i železnice. A kada je politički plan u pitanju rešavanje pitanja Kosova i Metohije, da li se slažete?
Tako je, to su apsolutno dva prioritetna zadatka koja će, očekujemo, potpisivanjem ovih ugovora otvoriti mogućnost sagledavanja jedne dublje analize i onoga što ruska država sagledava kad je uopšte ovaj u geopolitičkom smislu prostor Balkana. Da, infrastrukturni projekti jesu, kao što znamo, od prvorazrednog značaja, o tome govori i aktuelna srpska vlast. Kao što znamo, u prethodnih dana najavljivani su ti sporazumi, naročito u oblasti podizanja nivoa izgradnje i osavremenjivanja srpske železnice, koja je, kao što znamo, veliki problem za našu državu, a svakako što se tiče političkih tema, da je Kosovo ta centralna tema.
Kada je u pitanju gasovod, govorimo naravno o turskom toku. Evo, još nam to kažite u ovom delu razgovora. Da li mislite da će Srbija ići u tom pravcu i da ćemo dobiti gas iz turskog toka?
Ja sam gotovo ubeđena i u kontaktu sa kolegama koji se bave izučavanjem pre svega jednog geopolitičkog aspekta onoga što se zove budućnost i prioriteti na toj trasi, uverena sam da će Srbija biti jedna od značajnijih zemalja kroz koju će upravo prolaziti ruski gas.
Nastavit ćemo razgovor. Na telefonskoj vezi je Miroslav Lazanjski, spoljnopolitički komentator. Dobroveče.
Dobroveče.
Razgovaramo o sutrašnjoj poseti predsjednika Vladimira Putina Srbiji. Šta biste vi izdvojili kao najvažnije aspekte posete?
Pa, teško mi je sad reći. Vidim da je predviđen ceo paket budućih sporazuma koji treba da se potpišu. Dakle, samim tim što predsjednik Putin dolazi u Srbiju, u ovaj deo jugoistočne Evrope, to je velika čast za Srbiju, jer on baš i ne putuje tako često po zemljama Evrope, osim, ajde, ako su u pitanju neke velike sile. I to možemo očekivati, kažem, jačanje ekonomske saradnje, jačanje vojne saradnje i pre svega nastavak političke podrške Rusije, Srbije kad je u pitanju Kosovo. Dakle, Srbija se nekoliko puta pokazala, odnosno Rusija, nekoliko puta kad su bila bitna glasanja, Rusija je stala na stranu Srbije. Da li je to UNESCO, da li je Interpol, i ono što je bilo pre par godina, što je predsjednik Vučić nedavno istakao, Rusija je ta koja je sprečala u Savetu bezbednosti one usvajanje o genocidnosti srpskog naroda, što je Velika Britanija predložila kao rezoluciju. Rusija je to sprečala. Zato je potvrda jednog vekovnog prijateljstva između Rusa i Srba. Konačno, kad analizirate i Prvi svjetski rat i Drugi svjetski rat, vidit ćete da je to prijateljstvo potvrđeno u krvi. Naime, nijedan Srbin nije učestvovao u nijednoj kvislinškoj nacističkoj jedinici na istočnom frontu tokom Drugog svjetskog rata. A pogledajte koliko je zemalja Europe slao svoje vojnike da se bore protiv sovjetske armije na istočnom frontu, to je jedno. Drugo, vojnici Crvene armije su umirali oslobađajući Beograd i Srbiju od nacista i ajde kažemo fašista. Dakle, to je potvrđeno. Sad, budućnost, naravno, mi ulaskom, odnosno na neki način uključivanjem u ovaj Evroazijski ekonomski savez, širimo mogućnosti naše izvoza, naše privrede na područje od 180 miliona ljudi, tržište 180 miliona ljudi. Naravno, mi moramo tu vidjeti da li su naši proizvodi dovoljno kvalitetni da se probiju na to tržište. Drugo, ovo što već vidim spomenuto, to je taj gasni paket sporazuma, jer Srbija ipak zavisi dosta od ruskog gasa. Ja se nadam da će taj turski tok da prohoda i da dođe do Srbije. Treće, segment vojno-ekonomske saradnje. Mi smo u teškim borbenim sistemima oslonjeni na nekadašnju sovjetsku tehniku, to je ruska tehnika, dakle, pokazalo se da je to i najjeftinije i najefikasnije u datom momentu, ne samo kad su avioni u pitanju, nego PVO sistemi, pa i tenkovi. Dakle, tu su sve široke mogućnosti, ali kažem, bitno je to što su Rusi prepoznali u Srbiji zemlju koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji, zemlju gdje ruski političari dolaze i uvijek su dobrodošli, zemlju u kojoj stanovništvo najvećim delom vrlo, vrlo prijateljski raspoloženo prema Rusima, gaji dobre osjećaje, pamti se prošlost i tako dalje. Nemamo nikakvih spornih momenata između Rusije i Srbije. Dakle, to su sve preduslovi za jedan dobar
Da se vratimo ipak malo na teren politike. Ono što se nekako iz daleka očekuje je možda malo jasnije definisanje uloge Rusije u rešavanju kosovskog pitanja. Posle posustajanja briselskog dijaloga, a i same postojeće administracije u Briselu, da li očekujete da se zaista definiše neki novi format razgovora uz veće učešće Amerike i Rusije, da se to na neki način formalizuje?
Pa, teško. Koliko sam ja vidio, mi smo službeno rekli da je ovaj format sasvim dovoljan. S jedne strane, drugo, ako uđu Amerikanci u taj format što traže Albanci, što traži Priština, onda ćemo mi tražiti da uđu i Rusi i Kinezi, što Albanci neće pristati. Neformalno, Amerikanci su iza svih poteza Prištine. Oni, da li su službeno u formatu razgovora ili neslužbeno, oni su to. I Priština ne povlači nijedan potez bez konsultacije sa Vašingtonom. Dakle, ja ne očekujem da se, čak i da se format proširi sa formalnim ulaskom i Amerike i Rusije u te razgovore, opet će biti jako teško. Zato što, kad mi spominjemo reč kompromis, Albanci ga ne shvate onako kako ga mi shvatamo i smatramo. Znači, Albanci nisu, Priština nije spremna ni na kakav kompromis, barem do sada nije. Vidit ćemo šta će biti dalje. Vidite kako ovo ide teško sa tim skidanjem taksi. Još pre mjesec dana su Amerikanci, Pompeo je rekao Prištini da mora da ukinu te takse, evo prošlo mjesec dana te sad navodno razmišljaju u Prištini da skinu te takse, pošto
su dobili poruku iz Vašingtona.
Da, poruku. A sad, da li je ta poruka samo zbog, ali interesantna je ta vremenska koincidencija, zašto je ta snažna poruka iz Vašingtona došla baš dva dana pre dolaska Putina u Beograd. Ajde malo da razmislimo o tome, jer je to pokušaj Vašingtona da kaže, eto, braćo Srbi, pa nismo mi baš proći vas u svemu i tako, evo, sad ćemo mi da stisnemo Prištinu da oni te tak se ukinu. Gde su baš sad, dva dana pred dolaska Putina, je usledila ta poruka. A već se više od mesec dana oko tih taksi naganjamo i sa Briselom i upućujemo poruke i pozdje Amerikancima i sad su se to oni našli poznanim da iziđu na čistost da kažu da, mi ćemo njima da naredimo da te takse ukinu. A mogli su to odmah posle 7 dana.
Očigledno mi jesmo poprište, ovde se nekako lome ruke velikih sila, hteli mi to ili ne.
Da,
a kakva je tu sad...
Možda nije glavno odmeravanje snaga, ali pomoćni front jeste malo ono da se vidi ko je tu, šta i kako.
Da, šta Rusija u ovom trenutku hoće? NATO je na neki način ekspanzivan u posljednje vreme, zaokružuje se taj prsten na Balkanu. Da li to znači da za toliko nekakva moć Rusije je manja, pa je sada postoji namera da se i ona vrati, ili kako vi to gledate?
Pa gledajte, NATO pokušava da utera u svoje članstvo i one zemlje koje do sad nisu ušle u NATO. Dakle, svi oni principi koji su nekad proklamovani oko ulaska u NATO, sad više nisu važni. Vi znate da su bili pre toga oni standardi, da bi neko ušao u NATO mora da ta zemlja zadovoljava visoke standarde po pitanju ljudskih prava, pravosudnog sistema, stepena demokratije, parlamentarnih stranaka i tako dalje. To se pokazalo kada je u pitanju Crna Gora, da to uopšte nije važno. Kada je u pitanju Makedonija, isto nije važno. Makedonci izišli na referendum i kažu, očito rezultat referenduma je bio, pošto je propao, ne žele da menja ime, oni su nacionalno promenili ime i uteruju Makedoniju u NATO. Sad je pritisak i na Bosnu i Hercegovinu i na Srbiju oko uterivanja u NATO. Ja ne bi prenaglašavao značaj NATO u vojnom smislu kad je pitanje odnos snaga sa Rusijom. NATO bez Amerike je vojno nemoćan. Da se mi razumemo, NATO nema vojne efektive, sam NATO, bez Sjedinjenih Američkih Država u Evropi, je vojni patuljak u odnosu na rusku vojnu moć. Dakle, Rusija se ne boji NATO, čak i to što je NATO prisutan sad na njenim granicama, to u vojnom smislu za Rusiju nije nikakav problem. U konvencionalnom smislu oni su superiorni odnosu na NATO, u nuklearnom smislu drže paritet sa Amerikancima, a Amerikancima po svim istraživanjama ne pada na kraj pameti da bi zbog nekakve tamo Estonije, Letonije, Litve i ne znam koga ulazili u termonuklearnu razmenu udaraca sa Rusijom, pri čemu bi nestale jedna i druga zemlja zbog Rigije, ne znam, Italina. To im ne pada na kraj pameti. Jedno je što se priča, a drugo što je realno. Dakle, ta vojna strategija opkoljavanja Rusije sa NATO trupama, Rusija pravi određene kontrapoteze, oni to budno prate i znaju, i sigurno da se u Moskvi o tome dobro razmišlja, ali kažem u krajnjoj konsekvenciji koji je bitan odnos između Amerike i Rusije. NATO je tu i politički i vojno zavisan od američke vojne pomoći.
I opet se sve na to svodi, na odnos najveće sile.
Pa jeste, sve svodi na odnos Amerike i Rusije, da se mi ne zavaravamo. Kakav NATO, ko je NATO? Nećete mi reći da su Danci, Litvanci, Estonci, Letonci nekakva vojna pretnja za rusku armiju. Pa uzmite Holanđane koji su, da ne spominjem u kom mestu u Bosni i Hercegovini, jer nije baš popularno spominjati, skinuti u Donji Veš 95. godine. Snage bosanskih Srba, vojska Republike Srpske ih je skinula u gaće i majice, holandski bataljon, ali da ne kažemo gde, nije bitno.
Da.
Dakle, to je to. Dakle, bitan je odnos, vojni i politički odnos između Moskve i Vašingtona, a mislim da jedno je što se zbiva na površini ovo duboka država i tako dalje, a drugo je ipak, ja mislim, taj lični odnos Trumpa i Putina, to je velika zagonetka, da vam kažem. To je velika zagonetka. Gledajući strateški, Trump nije učinio ni jedan potez da bi ugrozio ruske interese. Ni jedan jedini potez. Toga su Amerikanci svesni, zato ga i ganje.
Da, o tome bismo mogli mnogo da pričamo, a svakako ćemo u nekoj od narednih emisija. Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Miroslav Lazanjski, spoljnopolitički komentator, profesor Violeta Rašković-Talović, gošća emisije. Evo, čuli smo ovu geopolitičku analizu kolege Lazanjskog. Da li se slažete sa tim? Da li biste nešto dodali?
Apsolutno se slažem. Naravno, kao vrsni stručnjak i poznavalac prilika, pre svega, ne samo na terenu geopolitike, nego na uopšte u jednom širokom segmentu vojnog prepoznavanja. Kolega Lazanski je pre svega izvrsno informisan i naravno da je dao jednu duboku i vrlo preciznu analizu tih odnosa. Svakako da se slažem, pogotovo uočavajući upravo da se svetski mir definiše upravo kroz prizmu te dve velike sile, Sjedinjenih Američkih Država sa jedne i Rusije sa druge strane. U tom kontekstu dolazak predsjednika Putina, ako se vratimo na temu našeg današnjeg razgovora, i jeste od prvorazrednog značaja kao važan politički događaj, zato što su oči svetske javnosti upravo uprte u njegov dolazak i u poruke koje će sa ovog, da kažemo, neuralgičnog balkanskog prostranstva možda on sutra i poslati. Mi očekujemo svakako da će i nešto tih konkretnijih i zvaničnijih stavova biti, iako znamo da kao najava njegovog dolaska ovde ministar spoljnih poslova gospodin Lavrov je već nekoliko puta insistirao na tom zvaničnom stavu ruske države, da ona apsolutno nema nikakvu razliku u poimanju puta kojim Srbija ide kao jednog samostalnog opredeljenja koji Rusija sa distance naravno podržava. To je ono što
Lavrov
bi se nekakvim...
čak kaže da Evropljani imaju nekakav zastarali kolonijalni pristup. Evo, to je vest koju sam danas videla. Da li se sa tim slažete?
Da, to je jedan zaista...
Kada traže od Srbije da se izjasni i da bira.
Da vam kažem, to je zaista jedan, ja bih pre svega rekla, necivilizacijski pokušaj da se Srbija, koja samo teritorijalno i po broju stanovnika se može odrediti kao mala zemlja, nikako po snazi i dostojanstvu koje je sposobna ovom svetu da predoči, jer smatram da mi zaista imamo jedan intelektualni, duhovni i kvalitativni kapacitet da ovom svetu predstavimo sebe u najboljem smislu te reči. Vratila bih se na svoju analizu tog necivilizacijskog očekivanja. Zašto i ko je taj koji od vas očekuje da se okrenete ka istoku ili ka zapadu? To je prosto pitanje samo prepoznavanja vašeg interesa, jer je politika, kao što znamo, prevashodno interes, i mi moramo sagledavati koji su naši pravci, gde Srbija zapravo ima svoj interes tom uslovno rečeno na okretanju ka jednoj ili drugoj strani. Ja mislim da Srbija treba da prepoznaje svoje nacionalno biće, da gaji svoj nacionalni identitet i da u tom smislu bude dobar domaćin, ukoliko sutra naravno i predsjednik Trump poželi ili dobije zvaničan poziv da dođe u Srbiju, naravno da je srpska javnost spremna da čuje njegove stavove i mišljenja. Međutim, ono što srpska javnost sa sigurnošću zna, to je da upravo zahvaljujući toj jednoj dubokoj istoriji, tradiciji i povezanosti duhovnog, pre svega rekla bih i ideološkog među našim narodima, većina srpskog stanovništva sa posebnom pažnjom i očekivanjima bavi se upravo tim odnosom.
Prema najavama, poseta sutrašnja će, osim tog protokolarnog dela, osim susreta u užim i širim formatima, susreta dvojice predsjednika tet-a-tet, imati i neke druge elemente. Volela bih, evo, za kraj razgovora da to prokomentarišete. Na primjer, predsjednik Putin uručit će predsjedniku Vučiću orden Aleksandra Nevskog, pa zatim tu je zajednička poseta hramu Svetog Save u društvu i prisustvu patrijarha i Irineja. Kakav ton to daje sutrašnje poseti?
To daje zaista jedan izuzetan ton u smislu te bliskosti i prepoznavanja naša dva naroda. Dakle, bez obzira što se radi o jednoj izuzetno važnoj delegaciji na vrlo visokom nivou, tu ipak dolaze do izražaja ti segmenti tog duhovnog i prijateljskog prepoznavanja naša dva naroda. Upravo ta dva događaja koja su najavljena, pre svega to važno priznanje koje će biti uručeno predsjedniku Vučiću i koje zaista ima jednu duboku simboliku prepoznavanja istinskog prijateljstva iz očiju i srca ruskog čoveka, i samim tim je odlazak u hram Svetog Save, koji je negde simbol i odrednica onoga što se zove prepoznavanje srpskog duhovnog bića, i potreba i želja predsjednika Putina da učestvuje na jednom takvom događaju govori upravo o izlasku iz onog protokolarnog i stvaranje jednog šireg prostranstva i prostora za iznošenje ili saopštavanje jedne dublje misli, dublje poruke, koje ne mora samo da nosi, kao što sam rekla, tu političku konotaciju. To je mnogo snažnija čini mi se, poruka nego što će ona biti formalizovana kroz te ugovore koje konačno mogu potpisati i potpisnici koji stoje, a to su pre svega ministri ili direktori velikih korporacija koji će se sutra susresti u Beogradu.
Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Na gostovanju u emisiji profesor Violeta Rašković-Talović, dekanka Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. Na redu je reklamni blok, a zatim pitanje šta posle kraha sporazuma o Brexitu u britanskom parlamentu. Gost koleginice Nevene Kostadinović-Manojlović je profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gledaj, slušaj, biraj. 11 TV i 4 radijska kanala. Oko 15.000 televizijskih, radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine 24,95 evra, godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno biće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurokrem.
Eko.
Specijalni program Radio Beograda 1. Putin u Srbiji. Poruke, saradnja i sporazumi. Koliki je značaj posete i kako je mesto Rusije u rešavanju pitanja Kosova i Metohije? Reporteri, direktan prenos i gosti u studiju. Četvrtak, 17. januar od 10 do 20 časova. Prvi program Radio Beograda.
Sati i 32 minuta. Vi slušate emisiju U središtu pažnje, a u središtu pažnje i sudbina britanske vlade, pošto je donji dom britanskog parlamenta velikom većinom glasova odbacio sporazum o Brexitu. Za nešto manje od 2 sata u 20 sati po londonskom vremenu sledi glasanje o poverenju vladi premijerke Tereze May, a u našem studiju Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Po vašem mišljenju, ko će u ovom posljednjem činu drame o Brexitu preuzeti vodeću ulogu? Nekako se čini da je sada na tasovima vage vlada ili parlament?
Da, vrlo su nezahvalne prognoze. Zaista, ovaj poraz koji je doživjela juče Tereza May prilikom glasanja o njenom sporazumu o izlasku iz Evropske unije je, da tako kažem, kolosalan. To je 432 od 650 poslanika glasalo protiv tog sporazuma i retko koji bi predsednik vlade to mogao da preživi. Međutim, okolnosti u Velikoj Britaniji su takve da Tereza May možda ima i realne šanse da ostane predsednik vlade Velike Britanije, zato što s jedne strane konzervativna stranka nije toliko raspoložena za izbore, mogla bi da izgubi vlast na nekim vanrednim izborima koji bi bili organizovani u skorije vreme. Druga stvar, u samoj stranci ne postoje snage koje imaju nekakvo gotovo rješenje. Ona je poprilično podeljena na one koji su u suštini bili za to da Velika Britanija ostane u Evropskoj uniji i oni koji su želi po svaku cenu da ona da ona izađe iz Evropske unije. Tako da te okolnosti, vrlo čudne okolnosti u britanskom društvu doprinose tome da Tereza May ima šanse da ostane i dalje i da preživi čak i ovu krizu.
A ukoliko preživi, šta se onda može očekivati?
Pa ukoliko preživi, ona je sebi dala u stvari rok do ponedeljka da se pokuša sa nekakvim planom B u saradnji sa naravno konzervativnom strankom i poslanicima u britanskom parlamentu. Taj plan B bi podrazumevao da se nađe neki dogovor u samoj konzervativnoj stranci oko koga bi ona mogla da iza koga bi ona mogla da stane i na kraju da ode možda od sledeće nedelje u institucije Evropske unije i da pokuša ponovo da razgovara o tom sporazumu o izlasku iz Evropske unije. Naravno, tu sad postoje dve opcije. Ukoliko bi se to dogodilo, ukoliko bi Tereza May ostala na vlasti i ukoliko bi ponovo išla da pregovara, tu postoje dve opcije. Jedna je da pokuša da poboljša ovaj sporazum pod hitno, znači i da se ponovo vrati pred parlament i da proba da prođe sa tim sporazumom izlasku, ne bi li Velika Britanija do 29. marta na osnovu nekakvog sporazuma izašla iz Evropske unije, ili druga varijanta da od institucije Evropske unije traži takozvano odlaganje Brexita, odlaganje izlaska iz Evropske unije, jer taj rok predviđen članom 50 ugovora Evropske unije, znači vi kada predate zahtev za izlazak iz Evropske unije, vi imate maksimalno 2 godine. Ako se niste dogovorili o nekakvom sporazumu o izlasku, vi po sili zakona izlazite iz Evropske unije. Sem ako se ne dogovorite sa institucijama, odnosno sa Savetom Evropske unije, gde su svih 27 ministara, da oni prihvataju da vam se da odlaganje, određeno odlaganje na određeno vreme, ne bi li se umeđu vremenu postigao neki sporazum.
Nastavit ćemo o tom odlaganju posle, a ovo glasanje u Westminsteru je pratila i danas, prati koleginica Ivana Miloradović, dopisnik RTS-a iz Londona. Ivana, na našoj telefonskoj liniji nekoliko scenarija je na stolu. Koji je sad po vašem mišljenju u ovom trenutku najrealniji?
Pa večeras se svakako glasao o poverenju vladi Tereze May, što je zahtevala opoziciona laburistička partija, tačnije njen lider Jeremy Corbyn, odmah posle jučerašnjeg istorijski katastrofalnog porazuma sa Evropskom unijom u britanskom parlamentu. Ali i laburistička stranka i većina njenih poslanika javno priznaje da nema nikakve šanse da večeras bude oborena vlada Tereze May, jer za konzervativce je jedno da glasaju protiv sporazuma sa Evropskom unijom, a sasvim drugo da glasaju protiv sopstvene premijerke na zahtev opozicije. Zašto? Zato što sva ispitivanja javnog mnjenja pokazuju da ukoliko bi došlo do prevremenih izbora, svakako bi laburistička stranka imala velike šanse da dođe na vlast, a konzervativci ne žele da se igraju sa gubitkom vlasti, pogotovo što su na prevremenim izborima poslednjim izgubili dobar deo poslanika u trenutku kad su mislili da će dobiti više. Dakle, šta je sada na stolu? Večeras će verovatno opstati vlada Tereze May i onda se postavlja pitanje šta uraditi do 29. marta kada bi Britanija trebalo da izađe iz Evropske unije. Naravno, ni za jednu opciju ne postoji u ovom trenutku većinsko opredeljenje i to je osnovni problem kada je Brexit u pitanju. Dakle, prva opcija je da na neki način ovaj sporazum popravi u nekim dodatnim pregovorima sa Evropskom unijom. Ta opcija izgleda slaba i skoro nemoguća. Druga opcija je da se izađe bez ikakvog sporazuma, a treća opcija je da se uopšte ne izađe. Liderka škotske vlade i prva ministarka škotske, kao i liderka škotskih nacionalista Nicola Sturgeon, je odmah reagovala time, pošto ona predstavlja evrofilnu struju, da bi Tereza May trebalo da zaustavi sad, to je da ne pokreće član 50, to je da traži odlaganje Brexita dok se situacija ne smiri. Premijerka je danas odgovorila u parlamentu objasnivši da je to nemoguće bez pristanka Evropske unije. Iz Brisela su potom došli signali da je tako nešto Moguće ukoliko Britanija to zatraži i navede dobre razloge. To bi mogla da bude u ovom trenutku jedna opcija. Ono u čemu se u stvari u ovom trenutku najveća količina stranaka slaže i zašto u stvari se zalažu laburisti je da se sazove novi referendum. E, ukoliko do toga dođe, lomiće se koplja oko jednog sasvim drugog pitanja, a to je šta će biti referendumsko pitanje. Vlada, konzervativna stranka, oni će insistirati da referendumsko pitanje treba da bude da li ste za sporazum ovakav kakav jeste sa Evropskom unijom ili niste za sporazum. Evrofilne stranke, uključujući škotske nacionaliste, liberal demokrate i delove laburističke stranke, pa čak i delove konzervativne stranke, zalagaće se za to da se uključi i treće pitanje, a to je da li ste za ostanak u Evropskoj uniji. Time bi praktično referendum iz 2016. godine bio ponovljen. U ovom trenutku nije izvesno da bi takav referendum uopšte doveo do izlaska iz Evropske unije. Dakle, to bi bilo ono što bi bregzitere dovelo do konačnog sloma i poraza i to je bitka koja će se svakako u narednim nedeljama voditi ovde u Londonu.
Imajući sve to u vidu, šta će to značiti za buduće odnose Brisela i Londona?
Budući odnosi Brisela i Londona su sasvim u redu, ovde ne postoji problem u odnosima Brisela i Londona. Ovo je unutrašnje pitanje jedne zemlje. Ta zemlja je prvo odlučila, to jest većina odlučila da izađe iz Evropske unije. Ne postoji nikakvo većinsko mišljenje u ovom trenutku na koji način bi to trebalo da se učini. Pregovori sa Evropskom unijom jako loše su išli, išli su nevešto, paralelno, premijerka je vodila sobstvene pregovore, ministri za Brexit su vodili neke druge pregovore. Javnost jako malo zna o tome na koji način su pregovori uopšte vođeni. Zatim obe strane, i brexiteri i antibrexiteri, toliko zastrašuju javno mnjenje da je prosto javnost sluđena. Ne postoje neke hladne glave i neke mirne informacije na osnovu kojih bi običan građanin trebalo da donese neku odluku, a na kraju krajeva političari će izgleda prebaciti lopticu upravo u dvorište tih građana koji su objektivno neinformisani, a oni će morati da odluče o sudbini zemlje, to jest na neki način referendumski najverovatnije da daju alibi političarima da donesu određene odluke.
Ivana, hvala najlepše na ovom uključenju. Bila je to Ivana Miloradović, dopisnik RTS-a iz Londona, u studiju Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Evo, Ivana je više puta pomenula činjenicu da ni jedna opcija nema većinu, ni tvrdi, ni meki Brexit. Zašto je to tako?
Da, ja bih samo hteo da dopunim, gospođo Miloradović, što se tiče člana 50, sat otkucava. Znači, on je...
Ne može da se zaustavi.
On je pokrenut pre dve godine. Tereza May je uputila pismo Savetu ministara u kome je najavila izlazak Velike Britanije. Od tog trenutka, kada je stiglo pismo u Savet ministara, sat otkucava. Znači, imate dve godine da se dogovorite. Ako se ne dogovorite, po sili zakona se nalazite van Evropske unije. I to je taj takozvani tvrdi Brexit. Znači, vi ako nemate nikakvog sporazuma do 29. marta, a niste odložili izlazak iz Evropske unije, vi se nalazite van Evropske unije, što znači da na scenu stupaju carine, na scenu stupa kontrola robe na granicama, kontrola ljudi, tehničke prepreke za, znači svaka roba mora da ima atest, o čemu se radi, kakav je kvalitet, da li može da uđe u Evropsku uniju i da li može da izađe. I to je panika koja vlada u Velikoj Britaniji. Jer poslovni krugovi procenjuju, ako bi se to dogodilo sada, 29. marta, da bi došlo do dramatičnog pada, odnosno do dramatičnog usporavanja privrednog rasta, da bi došlo do velikog pada funte, da bi došlo do do povećanja nezaposlenosti, da bi praktično došlo do velikih gužvi na granicama, da bi se ljudi koji žive u Velikoj Britaniji, koji su iz Evropske unije, našli u jednoj vrlo čudnoj situaciji, ne znaju da li bi im se produžio boravak, na koji način, za koliko vremena. Ista situacija je sa ljudima koji iz Velike Britanije, ima ih preko milion i po, milion i šesto hiljada koji žive u Evropskoj uniji. Preko 3,5 miliona građana Evropske unije živi i radi u Velikoj Britaniji. Znači sve to, do toga bi doveo tvrdi Brexit za koga se zalažu, da kažem, taj ekstremni deo konzervativne stranke. Znači satnica otkucava. I zato je praktično svi zvaničnici Evropske unije su rekli juče, molimo britansku vladu da se izjasni šta ona hoće, da li hoće tvrdi Brexit. Umeđu vremenu sve države se spremaju za tvrdi Brexit, za svaki slučaj.
Mislite da je Evropska unija juče bila spremna za ovakav ishod kakav je?
Da, bila je spremna i oni su rekli, recimo, francuska vlada se sprema za velike gužve na granici. Znači oni već su ubacili tu, praktično pripremaju carinske službe, pripremaju se u slučaju da dođe do takvog razvoja događaja. A s druge strane onda kažu Terezi May i britanskoj vladi, molim vas podhitno se izjasnite šta je vaša namera, hoćete da zaključimo sporazum, hoćete da tražimo odlaganje, da vidimo da li možemo da odložimo celu priču za par meseci, ili hoćete nešto treće, moramo da imamo vaš jasan stav. I nadam se do sledeće nedelje da će Tereza May, ako opstane kao predsednik vlade, kao što kaže vaša dopisnica, da će ona sledeće nedelje saopštiti taj stav na kraju, šta on u stvari hoće, kakav je njen plan za dalje. Jer Velika Britanija ne samo da je sebe dovela u jednu zaista neprijatnu situaciju, nego ona drži čitavu Evropsku uniju u neprijatnoj situaciji. Vi ne znate da li ti ljudi ostaju, da li izlaze, da li će izaći na izbore za Evropski parlament. Tu imate 74 mesta koje treba da popuni Velika Britanija ako ostaje.
Ako izlazi,
onda se ne popunjavaju. Znači, ima tu mnogo pitanja i mnogo neizvesnosti u kojoj su Britanci uvalili ne samo sebe, nego čitavu Evropu.
Pa zato se onda i dovodi u pitanje to, što kad kažete odlaganje, to je već i juče nagovešteno kako se bližilo glasanje u Londonu i postajalo je nekako sve izvesnije da će Tereza May izgubiti i da neće dobiti podršku za sporazum. Tako su se iz Evrope javljali neki popustljiviji tonovi i ima izvora koji kažu da je Evropska unija spremna da britanskoj vladi bezbedi to dodatno vreme, pominju se neka 3 meseca, dakle da ne bi moglo sve da krene krajem marta, već krajem juna ove godine. Šta u stvari ta 3 meseca mogu da doprinesu ako već 2 godine pregovori nisu uspeli da se završe uspešno? I upravo šta ta 3 meseca donose ako znamo da su u tom periodu izbori za Evropski parlament? Kako će onda to da se reši?
Ta 3 meseca su određena kao 3 meseca kraj juna, zato što se u junu stupa na snagu, ulaze novi poslanici u Evropski parlament. Onda bi oni hteli da znaju da li ovi uopšte, ako izlaze, znači onda neće biti popunjen Evropski parlament britanskim poslanicima i to je bar neka jasnija situacija. Zato su im dali, zato se razmišlja o tom roku 3 meseca, jer to bi bio neki krajnji rok.
Da građani Britanije glasali na izborima u maju.
Pa po tome bi glasali, znači jer bi oni i dalje bili članovi Evropske unije, znači oni bi izlazili na te izbore, međutim onda poslanici ne bi ušli u Evropski parlament u poslednjem trenutku, zato što Britanija bi u poslednjem trenutku izašla iz Evropske unije. Ili možda ne bi glasali ako se umeđu vremenu pre izbora, pre maja zaključi sporazum o izlasku Velike Britanije. Znači ako se u aprilu zaključi sporazum o izlasku, onda možda Britanci ne bi izlazili na izbore za Evropski parlament. Tu vlada jedna zaista velika konfuzija. Evropska unija je nemoćna zato što je konfuzija u samoj Britaniji. Šta Evropska unija u stvari želi? Ona ne želi da zalupi vrat Velikoj Britaniji pred nosom. Jer Velika Britanija obrni kreni ostala ili izašla, mora da ostane partner Evropske unije. To je jedna velika demokratska država koja ima 66 miliona stanovnika, znači jedno ozbiljno tržište. Evropska unija ne želi da im zalupi vrata pred nosom. Ali s druge strane, Evropska unija mora da vidi šta će sa njima, da li će oni ostati, da li će izaći, a ni oni sami to ne znaju. To je veliki problem.
I da se vratimo na samo glasanje juče, čuli smo kako je prošlo, ali i da je to bio najveći poraz vlade u parlamentu u skoroj britanskoj istoriji. Šta je u stvari sve uticalo na takav ishod?
A mislim da je Tereza May verovatno i očekivala takav ishod. Šta je uticalo? Uticalo je pre svega to što se već znalo da je generalno laburistička stranka proevropska. Iako Jeremy Corbyn kao njen lider, i to je jedan paradoks britanskog društva, Jeremy Corbyn kao lider laburističke stranke, koja je inače proevropska, gde je članstvo proevropsko, gde je većina, ogromna većina poslanika za ostanak u Evropskoj uniji, sam Jeremy Corbyn kao lider te stranke je poprilično jedna kontroverzna ličnost. Bio je anti-evropski opredeljen, bio je protiv Tony Blaira, bio je protiv njegovog naslednika Brauna, koji su se nalazili na čelu te laburističke stranke. Smatrao je da je to jedna previše liberalna politika, bliska Evropi, i da jednostavno oni nemaju šta da traže u EU. Međutim, sada je Jeremy Corbyn postao jedan pragmatičan političar. On vidi da je njegova stranka proevropska, pa ne može on da bude kao lider te stranke anti-evropski, i on tu pokušava da nađe umeren stav. Znači, za njih se znalo da će glasati protiv. Što se tiče same konzervativne stranke...
Jesu li oni na pravi način iskoristili?
Jesu, oni su iskoristili. Međutim, što se tiče konzervativne stranke, tu je tek Tereza May imala problem. Jedan deo je bio za tvrdi Brexit. Vi imate jedan deo konzervativne stranke koji se moli Bogu da 29. marta Britanija izađe, da bude taj tvrdi Brexit, bez dogovora, bez ičega, jer je onda su Britaniji potpuno po njima odrešene ruke. Oni mogu da rade šta hoće. Mogu da zaključuju sporazume slobodno sa trećim državama, mogu da tretiraju strance kako oni smatraju da treba. Znači, tu je jedan dobar deo, znači, to je ta ekipa oko Borisa Johnsona i nekih drugih političara koji se zalažu za tvrdi Brexit. Znači, oni glasaju protiv sporazuma Tereze May. Imate jedan deo konzervativne stranke gde imate pritajene evrofile. Znači, koji sad opet neće da glasaju za sporazum Tereze May, zato što se nadaju da bi možda Velika Britanija, ako propadne taj sporazum, možda bi mogla i da ostane u Evropskoj uniji. Znači, praktično, Tereza May se našla na udaru poslanika laburista, poslanika tvrdih brexitovaca, iz konzervativaca njenih, i poslanika konzervativaca evrofila koji se eventualno nadaju da bi mogla Britanija da ostane. To je ova varijanta koju je govorila Ivana Miloradović, znači da bi je mogao neki, da se sazove neki novi referendum na kome bi britanski narod ipak odlučio da ostane u Evropskoj uniji.
I opet se vraćamo na to da nijedna opcija nema većinu, da pokušamo da objasnimo kako je to uopšte moguće, da čak u okviru iste stranke ne postoji saglasnost oko plana.
Da, u okviru iste stranke Tereza May, mislim, to je isto paradoks. Znači, Tereza May je se drži na čelu vlade i na čelu praktično stranke, iako u suštini je ta stranka poprilično podeljena. Prvo, postoji to tvrdo krilo koji se zalaže za izlazak po svaku cenu, bez obzira na sve, jer je tako britanski narod odlučio, i oni su za to da se jednostavno izađe i da Britanija ima potpuno, da bude potpuno slobodna u svojem vođenju politike, da niko iz Evrope nema nikakvog uticaja na njih. A Tereza May je sama u problemu, zato što je Tereza May inače bila evrofil, nije bila za izlazak, pa je zatim posle ostavke Davida Cameruna ona došla kao osoba koja će da sprovede sad tu volju britanskog naroda, znači da izađe, da sprovede referendumsku volju. Znači, ona je nekako promenila svoj stav, uspela je da postigne taj sporazum, ali o izlasku je rekla: ja sam ispoštovala narodnu volju, postigla sam sporazum sa Evropskom unijom o izlasku, ali taj sporazum u samoj njenoj stranci nema dovoljnu većinu da bi moglo da prođe u parlamentu. To su sve jedne potpuno paradoksalne situacije, i vrlo interesantno kako će Britanci sami iz svega toga da izađu. Koje će oni rešenje? Pri tome Evropska unija ne može da im ponudi model izlaska. Evropska unija ima svoja pravila o kojima je već bilo reči. Rekao sam vam, ili možete da se dogovorite da izađete, ili možete da u roku dve godine po sili stvari izađete, jer niste našli nikakvo rješenje, hoćete da izađete.
Ali Evropska unija sada pominje da postoji mogućnost za neko korigovanje, eto, i to odlaganje je neki pomak u onoj tvrdoj retorici, i govori se opet o nekim kozmetičkim promjenama. Koliko će uopšte te kozmetičke promjene biti dovoljne onima koji se protive ovom sporazumu koji već postoji.
Pa da, da, ali Evropska unija ima i sljedeću dilemu, čak i da, da napravi kozmetičke ustupke Terezi May. Da li sa tim kozmetičkim ustupcima Tereza May može da dobije opet većinu u parlamentu? To je sljedeće pitanje. Verovatno ne može. Znači, tu Evropska unija je u dilemi. Da li uopšte dalje da razgovara sa njom, jer šta, i ako da je učine ustupke, da li ona uopšte te ustupke može da progura u svojoj, u svom parlamentu i u svojoj javnosti? To je naravno osnovno pitanje za Evropsku uniju. Što se tiče same Evropske unije, kad je reč o tom odlaganju koje vi pominjate, ona se drži propisa Evropske unije, odnosno ugovora, to je neka ugovor o osnivanju Evropske unije, koji je neka vrsta ustava Evropske unije. Znači, u taj ustav predviđa da vi možete jednoglasno, ako se svi slože, svih 27 članica, da nekome date još vremena da odložite izlazak iz Evropske unije. Ali moraju svi da se slože. Znači, pred Terezom May je sad ozbiljan posao i ako hoće to da traži sljedećeg ponedeljka, utorka, odnosno sljedeće nedelje, znači ona mora da ubedi sve vlade država članica Evropske unije da je neophodno odlaganje i da se svi slože oko toga. Moguće je da će se učiniti i taj ustupak. Opet ostaje problem i da se odloži za 3 mjeseca, za 6 mjeseci. U međuvremenu mora neko rješenje da se nađe. Ili će se postići sporazum o izlasku, ili će biti neki tvrdi Brexit, ili će treća varijanta možda biti referendum, ili će biti četvrta varijanta da vlada Britanije kaže mi sad nećemo da izađemo, povlačimo ovo pismo koje smo vam poslali pre 2 godine, ono više ne važi, pocepajte ga, bacite ga u đubre
i ostajemo.
Pa možda i to moguće.
I šta na kraju mislite da će uopšte, kako će sada Evropska unija da se u cijeloj ovoj priči postavi? Šta je za nju možda najbolji odgovor?
Pa za nju je najbolji odgovor, u suštini ona će biti sada strpljiva, mislim da će da sačeka, bit će na neki način pasivna u ovom prvom periodu. Sačeka će da vidi šta britanska vlada nosi, kakve predloge nosi, šta je to što bi Tereza May promenila u...
Da, ona je najavila da će se naredne sedmice pojaviti s nekim alternativnim planom ukoliko prođe ovo glasanje o poverenju.
Da, znači ona, znači sad Evropska unija mora da prvo da prouči taj alternativni plan. O čemu se tu radi? Šta tu Tereza May novo donosi? To je ono što će biti vrlo interesantno. Zato što taj sam sporazum, mislim sad ne znam da li imamo i vremena, ali sam sporazum koji je postigla Tereza May u suštini predviđa da Velika Britanija privremeno do 2021. godine praktično ostane deo tržišta Evropske unije. Zašto je Tereza May to zahtjela? Prvo, zbog ekonomske stabilnosti, znači da se nastavi sa slobodnim protokom robe. Druga stvar, vrlo važna, unutrašnje političko i bezbednosno pitanje za Veliku Britaniju, ako Velika Britanija ostaje u toj uniji, privrednoj uniji, tržišnoj uniji sa Evropskom unijom, to znači da se problem Severne Irske ne otvara, bar privremeno. Jer ako bi Velika Britanija izašla sa tvrdim Brexitom, on to znači da bi morala da uspostavi granicu sa graničarima između Severne Irske i Republike Irske. A čitav mir tom Irskom ostrvu u suštini je postignut upravo zato što su Irska i Velika Britanija članice Evropske unije i nema granica. Tako da i katolici i protestanti su pristali na mir, obzirom da je sad to sve relativizovano, granica je relativizovana između Katoličke Republike Irske i ove mešovito protestantske katoličke Severne Irske koju sastavu Ujedinjenog Kraljevstva.
I to je u stvari bio razlog zašto Severna Irska partija, demokratska, unionistička faktički partija i nije podržala sinoć glasanja, inače podržava vladu Tereze May i sve češće govorimo o tom mehanizmu backstop aranžmana, da je to ono što je problem.
Pa da, to je veliki problem i Tereze May je našla rješenje time što će cela Velika Britanija ostati deo praktično tržišta Evropske unije, važeće pravne norme Evropske unije, standardi Evropske unije, bar još 2 godine. Međutim, tvrdi Brexitovci to osporavaju i zato je to njoj između ostalog i problem. Znači ona ne može od tog svog tvrdog krila ne može da prođe sa tim sa tim sporazumom. Koje je to alternativno rješenje? Vidjet ćemo da li Evropska unija može da proguta sad neki novi sporazum, jer ovo je Michel Barnier, pregovarač u ime Evropske unije, rekao, mi smo postigli maksimum, 2 godine smo se lomili oko toga, napravili smo neki aranžman koji je praktično, mi dalje ne znamo šta, o čemu više da razgovaramo. I to je sad vrlo interesantno, šta bi to Tereza May novo mogla da donese sljedeće nedelje u Brisel.
Dobro, za sada je više puta preživjela, pa verovatno kaže se, očekuje se i večeras da će to, i onda ćemo pratiti šta će dalje biti njena korak ka Brexitu i uopšte kako će dalje ona to sprovesti. A mi u minutu do 10 završavamo današnju emisiju. Hvala mom gostu, bio je Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije, producent Srđan Manojlović, ton majstor Darko Milosavljević, urednici i voditeljke Ivana Pribićević i Nevena Kostadinović. Žele vam prijatno popodne. Hvala na pažnju.